Voice of America.
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ዩናይትድ ስቴትስን አብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ዘዳለዎ አብ ሕርሻ ዝተዋፈራ አፍሪካውያን ደቅንስትዮ ተመክረን ዝለዋወጣሉ መድረኽ አብ አዲስ አበባ ሎማዓንቲ ተኻይዱ። ዕላማ ናይቲ መድረኽ አብ ሕርሻ ዝተዋፈራ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዘፈር መራሕቲ ዝኾና መርበብ ብምፍጣር ተመክሮ ንክለዋወጣ እዩ። ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፋ ደቅንስትዮ እቲ መድረኽ ኣገደስቲ ዝኾኑ ጉዳያት ከም ዘለዓለ ኣብ ሃድያ ወናኒት ናይ ሕርሻ ኩባንያ ወይዘሮ ሃድያ ጉንጂ ገሊጸን ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ዝዓበየ ፈተናታት ከም ዘለወን ግን ከምዚ ክብላ ይገልጻ።
ገለጻው ላይ ልክ እንደነገሩት ኢትዮጵያ ውስጥም ዌስት አፍሪካ ቡርኪና ፋሶ አይነት አለ የኦነርሺፕ ነው ዋናው ትልቁ ክፍተት።
አብቲ መብርሂ ከም ተገልጸ ልክ ከም ቡርኪና ፋሶ ዘአመሰለ ሀገራት ምዕራብ አፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ውን ኣብ ዋንነት መሬት ዓብይ ክፍተት ኣሎ። ኣብ ከባቢታት ገጠር ደቂ ኣንስትዮ እቲ ከቢድ ስራሕቲ ይሰርሓ፣ ድምፂ ግን የብለንን። ወናኒ ናይቲ ፍርያት ሰብኣይ ዝሰይጥ እውን ንሱ እዩ እየን ዝበላ። ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ፖሊሲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝሕግዝ እንተኾነ እኳ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኣፈፃፅማ ዓብዪ ጸገም ከም ዘሎ ወይዘሮ ሃድያ ገሊጸን። ኣብቲ መድረኽ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ክኢላታት ጽሑፋት መቕራቦም እውን ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ይሕብር። Yeah.